Eli otetaan uusiksi nauhallekin, eli tervetuloa koulutusteknologian opintoinfoon. Ja jos joku ei nyt vielä mua tunnista, niin olen tosiaan Leena Hiltunen, koulutusteknologian tutkinto-ohjelma vastaava ja erityisesti maisteriopintojen opintoneuvoja ja aika monella opintojaksolla nyt sitten opettajan roolissa. Ja tosiaan myös tiedekunnan yksi hyvistä toimijoista. Ja vapaa-ajalla, työajan ulkopuolella, äitinä ja innokkaana käsityöharrastelijana toi. Tänään tosiaan ajatus käydä läpi nyt sitten uuden opetussuunnitelman uusia asioita, mitä se tuo ehkä tullessaan. Katsaus myös ensi lukuvuoden opetusohjelmaan. Ja sitten ajattelin nostaa vielä sitten yliopiston tekoälylinjaukset mukaan, koska nyt on tosi paljon herättänyt keskustelua se, että mitä tekoälyllä voi opintojen osalta tehdä. Ja jos teillä nyt on, osa on esittänytkin tuolla ennakkoon jo kysymyksiä, mitä meillä tuolla oli flingaseinä jaossa, niin voitte nyt sitten tässä vielä infon aikana laittaa sitten kysymyksiä joko chattiin tai tuonne flingaseinälle, niin käydään niitä sitten läpi tuolla lopuksi. Ja tosiaan täällä linjoilla on myös meidän koulutussuunnittelija Markkasen Jaana, niin Jaana seurailee tuolla chattia vielä sitten samalla, kun minä täällä puhun. Eli Jaana varmaan vastailee sitten osaan kysymyksiin tuolla chatin puolellakin. Mutta aloitetaan tuosta uudesta opetussuunnitelmasta ja tosiaan se, että nyt uusi opetussuunnitelma lähtee voimaan 1.8. ja on sitten 4 vuotta voimassa. Ja se, että meillä on opetussuunnitelma muuttuu, niin ei välttämättä tarkoita yhtään mitään muutoksia teidän opiskelijoiden elämässä. Eli teillä on ihan oikeus tehdä opinnot loppuun sillä opintosuunnitelmakaudella, mikä meillä on ollut voimassa silloin, kun olette aloittanut opinnot. Jos joku on aloittanut ennen vuotta 2017 ja ei ole vielä huomannut, niin teidät on siirretty tai siirretään tutkintopohjaiseen opetussuunnitelmaan, eli tuohon 2023 tai uudempaan. Eli noita vanhamuotoisia pääainepohjaisia tutkintoja ei enää voi suorittaa. Siirtymäaika on mennyt niissä umpeen. Ja opetussuunnitelma on yleensä aina voimassa 6 vuotta vielä sitten opetussuunnitelmakauden päättymisen jälkeen, eli sinällä nyt 24 opetussuunnitelma, mikä nyt on tällä hetkellä voimassa, niin sitä voi tehdä vielä tuonne kesään 2030, eli sinällään ei ole sen suhteen hoppu. Toki voi aina siirtyä myös tekemään sitten opintoja uuden opetussuunnitelman mukaisesti, ja tästä mä kerron sitten tarkempia ohjeita kohta. Eli välttämättä ei tarvitse tehdä mitään muutoksia omaan opintosuunnitelmaan, mutta halutessaan voi siirtyä sitten uudempaan, jos kokee, että siellä on järkevämpää sitten se opintojen rakenne. Toki meidän tutkintojen osalta nyt ei ihan hirveästi tullut muutoksia, eli meidän osalta niin yksittäisiin opintojaksoihin ei tullut juurikaan muutoksia. Opintojaksojen pakollisuuteen ja suuntaaviin opintoihin on tullut muutoksia ja yleis- ja menetelmäopintoihin on tullut muutoksia. Ja näköjään ei asemoidu tuo teksti kunnolla täällä, kun latasin sen tänne Zoomiin tuon PowerPointin, niin koulutusteknologian kandidaattitutkinnon osalta nyt on ehkä suurin muutos se, että se sulautuu jatkossa tieteenkäsittelytieteen kandidaatin tutkintoon, eli nykyiseen tietotekniikan kandidaattiohjelmaan, joka muuttuu siis syksystä tieteenkäsittelytieteen kandidaattitutkinnoksi. Ja toi ei sinällään nyt sisässä olevien opiskelijoiden kohdalta välttämättä tarkoita mitään muutoksia, mutta uusia kandidaattitutkintoa tekeviä ei nyt sitten koulutusteknologiaan enää oteta, eli jatkossa koulutusteknologia voi opiskella tuolla tieteenkäsittelytieteen kandidaattitutkinnossa. Ja sieltä on mahdollisuus sitten maisterivaiheessa siirtyä koulutusteknologian maisteriohjelmaan. Ja maisteriohjelman osalta nyt suurin uudistus on se, että meille tuli uusi kolmas opintosuunta, ja kerron siitä kohta tarkemmin. toivotaan, että muut kalvot asemoituu kunnolla. Testasin tätä kyllä, mutta tämä kalvo näköjään jostain syystä jättää osan alareunasta pois. Tosiaan tämä uusi tieteenkäsittelytieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma jatkaa biotekniikan perinnettä, eli siellä tulee nyt sitten koulutusteknologian opintosuunta, ja siellä on suuntaavia opintoja, 19 opintopistettä nimenomaan koulutusteknologiaan, ja sitten tietysti muiden aineiden opinnoissa tehdään kasvatustieteen perusopinnot, niin kuin tähänkin asti. Ja sitten tosiaan mahdollisuus siirtyä tuonne koulutusteknologian maisteriohjelmaan. Tämä ohjeistetaan sitten syksyllä tarkemmin, eli siellä on vielä säädöt vähän vaiheessa sen osalta. Ja tosiaan se, että ihan samoja opintojaksoja siellä tulee olemaan sitten kandidaattivaiheessa, mitä on ollut nyt koulutusteknologian omassa kandiohjelmassakin. Ja tuo tuleva kandiohjelma löytyy tuolta nyt jo opinto-oppaasta. Jos vaihtaa siellä opinto-oppaassa nyt tutkinto-ohjelmassa osoitteessa vuosiluvuksi 2024, niin pääsee sitten suoralla linkillä katsomaan sitten jo olemassa olevaa olemassa olevia tutkintovaatimuksia. Sitten tosiaan kandista, kun siirrytään maisteriin, niin tietysti se, että se aikaisempi osaaminen tulee siellä joko meidän kanditutkinnossa tai sitten maisterivaiheessa täydentävissä opinnoissa. Eli siellä on meillä vahva tietotekninen osaaminen taustalla. Eli sen takia maisteriopiskelijatkin tekee sitten näitä meidän tietotekniikan ja tulevan tietojenkäsittelytieteen ja sitten koulutusteknologian perus- ja aineopintoja. Ja sitten tuolla maisterivaiheessa sitten pakollisissa suuntavissa ja valinnaisissa opinnoissa tehdään noita oppimisia koulutuksen tutkimusperustaista tarkastelua ja kehittämistä ja sitten pedagogisten ja teknologisten näkökulmien integrointia. Tässä nykyisessä tai uudessa opintosuunnitelmassa tosiaan määriteltiin maisteriohjelmille tai kaikille tutkinto-ohjelmille peruspilareita, ja tuossa nyt on meidän koulutusteknologian maisteriohjelman peruspilarit, mitä määriteltiin opetussuunnitelmatyön aikana. Ja mitä noi tarkoittaa nyt sitten käytännössä, eli mitkä asiat siellä näkyy meidän tutkinnon osaamistavoitteissa, niin tosiaan mitä tuo vahva tietotekninen osaaminen tarkoittaa, niin tietysti sitä käytännön osaamista, eli osataan toimia laitteilla, oli ne sitten mitä tahansa, ja siellä on myös ohjelmointiosaamista ja tietokantaosaamista ja käyttöliittymäsuunnitteluosaamista, eli semmoisia teemoja, joita nyt sitten eri kouluasteilla tulee esille. Ja tietysti se, että pitää muistaa meidän tutkinnoissa se, että meiltä tosiaan työllistytään kaikille tutkintoasteille, eli koulujärjestelmän eri vaiheisiin ja sitten myös yrityspuolelle. Eli sen takia meillä on aika laaja kattaus sitten osaamista. Ja sitten tietysti paitsi tietotekniikan opetuksen, niin myös tiete- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamista. Eli se, että kun kaikki ei välttämättä päädy opettajaksi, niin sitten myös se opetuskäytön, eli osataan ohjeistaa muita, millä tavalla sitten teknologiaa hyödynnetään. Ja sitten tosiaan eri kouluasteiden ja liike-elämän koulutus- ja asiantuntijatehtävien tarpeiden tunnistamista, eli minkälaista osaamista siellä tulevissa työtehtävissä sitten tarvitaan. Ja sitten tietysti oman osaamisen arviointi ja kehittämistä, eli se, että pitäisi osata sanottaa sitä omaa osaamista ja tunnistaa sieltä sitten niitä osaamisvajeita suhteessa siihen, mitä aikoo isona tai mitä haaveilee isona tekemänsä ja minkälaisiin työtehtäviin haluaa päätyä. Ja sitten tuo oppimisen ja koulutuksen tutkimusperustainen tarkastelu ja kehittäminen, niin on tosiaan tietysti alan tutkimuksen tuntemus ja tutkimusmenetelmien soveltamista. Eli meillä on useampia opintojaksoja, joissa tätä tutkimusperustaisuutta harrastetaan ja vaaditaan sitten erilaisissa suoritteissa ja sitten tutkimuslähteitä ja tutkimuskirjallisuuteen tutustumista. Sitten projektihallinta ja projektityöskentelyn osaaminen, eli sen takia meillä edelleen on siellä se koulutusteknologian projekti, eli jos ei alan projektiosaamista ole vielä aikaisemmissa opinnoissa tai aikaisemmissa työtehtävissä tullut, mitä voisi sitten hyödyntää korvaavuuden muodossa, niin sitten on se koulutusteknologian projekti siellä maisterivaiheessa viimeistään. Sitten tietysti viestintäosaamista ammatillisissa ja tieteellisissä tilanteissa, eli meillä on erilaisia esityksiä, erilaisia kirjallisia tuotoksia, ja joita sitten harjoitellaan opintojen aikana sitä viestimistä siitä omasta osaamisesta ja omasta tekemisestä. Ja sitten tietysti tieteellisen tiedon hankintaa ja kriittistä arviointia, eli se, että luetaan paljon tieteellisiä julkaisuja, joista ammennetaan sitten sitä osaamista. Ja sitten tämä pedagogisten ja teknologisten näkökulmien integrointi, niin tosiaan toi teknologian opetuskäytön, perusteiden tuntemus ja soveltaminen, digitaaliset oppimisympäristöt, oppimateriaalit, niiden kehittäminen ja sitten oppimista ja koulusta niin kuin tuen tarpeiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen. Eli se, että aika moni työllistyy meiltä myös erilaisiin tukitehtäviin, pedagogisiin ja teknisiin tukitehtäviin, eli tunnistetaan myös niitä. Ja tietysti sitten ylipäätään niin kuin koulutusteknologian mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen, eli missä kaikkialla sitä koulutusteknologiaa sitten tänä päivänä ja tulevaisuudessa tarvitaankaan. Ja tosiaan nyt sitten profiloituminen koulutusteknologian maisteriopinnossa tulee jatkossa olemaan kolmessa osassa, eli perinteinen aiemminkin käytössä oleva tieteellinen aineopettajakoulutus jatkaa ihan semmoisenaan. Joitain muutoksia sinne tuli nyt sitten pakollisiin opintoihin, kerron niistä kohta lisää, ja nykyinen koulutusteknologian asiantuntijapuoli jatkaa jatkossa koulutusteknologian teknisen erityisasiantuntijan opintosuuntana, ja siihen väliin sijoittuu nyt sitten uusi koulutusteknologian pedagoginen erityisasiantuntija, jota profiloitiin just tähän tavallaan koulutusorganisaatioiden ja koulutusta toteuttavien organisaatioiden tukitehtäviin. Eli se, että minkälaisia tukitehtäviä siellä oppimisen ja opetuksen puolella on, ja sitten täällä erityisesti tämmöinen tulevaisuusorientaatio, eli osataan sitten vähän suunnitella pitempi jänteisesti sitten niitä tulevia askelmerkkejä sitten eri järjestelmien kehityksessä ja käyttöönotossa. Ja tuossa nyt sitten vielä tarkemmin, eli periaatteessa jokainen opintosuunta suurin piirtein sisältää samantyyppisiä opintoja. Suurimmat erot on tuolla suuntaavissa opinnoissa, eli opettajilla on opettajuutta tukevia suuntaavia opintoja, pedagogisella asiantuntijalla hänelle sopivia suuntaavia opintoja ja tekniselle asiantuntijalle sitten enemmän teknisiä suuntaavia opintoja. Ja sitten valinnaisissa syventävissä opinnoissa voi vielä sitten itse vielä korostaa sitten sitä omaa toivottua tulevaa työtehtävää ja siihen liittyviä opintoja. Ja tietysti opettajilla edelleen se, että opettajan pedagogiset opinnot 60 opintopistettä, pedagogisella erityisasiantuntijalla ja teknisellä erityisasiantuntijalla on nyt sitten kasvatustieteelliset perusopinnot 25 opintopistettä. Eli se tietysti myös tuolla ero. Ja kun mennään tarkemmin sitten maisteriopintojen sisältöihin, niin yleisömenetelmäopintoja, niin sinne tulee uusi tutkintotaskussa maailmalle opintojakso, joka on nyt tavallaan tämmöinen opintoja kokoava ja sitten omia ajatuksia ja omaa osaamista reflektoiva opintojakso, jossa nyt sitten pohditaan sitä, että mitä tuli tehtyä opintojen aikana ja mihin suunnataan sitten opintojen jälkeen. Sitten suuri muutos on myös tämä menetelmäopinnot, eli nyt sitten aikaisemmasta empiiristä tutkimusmenetelmistä siirrytään tietojärjestelmätieteen tutkimusasetelmiin ja tutkimusmenetelmien soveltamiseen. Eli toi tehdään kahdessa osassa sillä lailla, että tietojärjestelmätieteen tutkimusasetelmat on tavoitteena tehdä ennen progradun aloittamista, ja tietojärjestelmätieteen tutkimusmenetelmien soveltamisen voi tehdä sitten graduseminaarina gradun tekemisen ohella. Ja gradu ja seminaari jatkaa samalla tavalla kuin aiemminkin. Sitten yhteisiin syventäviin opintoihin tuli sen verran muutosta, että siellä oppimateriaalituotanto, koulutusteknologian tutkimus ja oppimisanalytiikka säilyy edelleen pakollisena, ja sieltä on nyt sitten tippunut se neljäs pakollinen opintojakso pois, eli se ei ole enää pakollinen kaikille. Ja projektiopinnot edelleen kaikille pakollisena muodossa tai toisessa, eli joko toi koulutusteknologian projekti tai sitten muu suuntaava projekti, johon on sitten erilaisia variaatioita, ja voidaan sitten opintoneuvonnassa ja HOPSia laadittaessa pohtia sitä, että mikä projektitoteutus olisi sitten itse kullekin toimivin vaihtoehto. Ja tosiaan sitten näissä suuntaavissa opinnoissa on nyt se eroavaisuus, eli aineenopettajilla pakollisena suuntaavina opintoina ohjelmoinnin opetus ja ohjaus ja verkkopedagoginen suunnittelu, ja sitten tuolta valinnainen opintojakso, vähintään 3 opintopistettä, TVT-ohjelman toimimista tai uusi aineenopettajan laaja-alainen osaaminen. Eli siellä tehdään yhdessä sitten vähän opehuone tyyppisesti eri oppiaineiden opettajien kanssa yhteistyötä, yhteisiä projekteja. Ja sitten koulutusteknologian pedagogisella erityisasiantuntijalla on siellä verkkopedagoginen suunnittelu ja tulevaisuuden teknologiat pakollisina suuntaavina opintoina, ja sitten valinnaisena opintojaksona kognitiotieteen puolelta argumentoiva suunnittelu tai käyttäjäpsykologia. Ja sitten koulutusteknologian teknisellä erityisasiantuntijalla on siellä tulevaisuuden teknologiat ja web-palveluohjelmointi pakollisina opintojaksoina. Ja sitten valinnaisiin opintojaksoihin nyt sitten tuolta Tsamon ja Kyberin ja tekniikan puolelta sitten joku teknologian kehitys ja muuntuva turvallisuus, kyberturvallisuuden teknologioista tai software production management, joku noista sitten kolmantena opintojaksona. Ja sitten tosiaan valinnaisia syventäviä tulee jokaisessa 6–9 opintopistettä riippuen siitä, minkälaisia valintoja nyt sitten on tuossa aiemmassa vaiheessa tehnyt, niin niihin käy edelleen mikä tahansa syventävä opintojakso tiedekunnan tarjonnasta. Eli siellä voi nyt sitten vielä suunnata sitä omaa osaamistaan toivottuun suuntaan. Ja tosiaan opintojen suunnittelun osalta, niin opinnot voi tosiaan tehdä loppuun nykyisellä opintosuunnitelmalla, eli ei ole välttämätöntä muuttaa mitään. Jos on tehnyt empiiriset tutkimus tai valinnut empiiriset tutkimusmenetelmät tai laadulliset tutkimusmenetelmät tai tietotekniikan tutkimusmenetelmät, niin ne jatkuu edelleen tarjonnassa, eli voi tehdä edelleen ne osat vanhan suunnitelman mukaan, ja muihin opintojaksoihin ei ole tullut sillä muutoksia, että ei pysty tekemään omaa tutkintoa loppuun nykyisillä vaatimuksilla. Mutta on mahdollista tosiaan siirtyä nyt sitten uuteen opetussuunnitelmaankin, jos siltä tuntuu. Ja uudet HOPS-pohjat on käytettävissä jo nyt, eli voi periaatteessa tehdä sinne muutoksia tai kokeilla sitä uutta opintosuunnitelmaa, että miltä se näyttää. Mutta suosittelen tekemään muutoksia vaan tarvittaessa, eli katsotaan tuossa tarkemmin seuraavaksi sitten, miten sitä omaa opintosuunnitelmaa voi nyt sitten päivittää, tai miten sitä kannattaa päivittää. Eli koko omaa HOPSia ei ole tarpeen tehdä uudelleen, eli sieltä voi nyt sitten, jos katsoo sitä omaa opintosuunnitelmaa, niin siellä voi olla, että sinne tulee se päivitettävät opintojaksot, eli joiden kohdalla on tullut jotain muutoksia. Eli voi katsoa sieltä vain ne päivitettävät osat ja katsoa sitten todennäköistä näidenkin osalta on se, että nyt valitaan sitten uusia toteutuksia. Eli se, että kun vanhan opetussuunnitelmakauden opintojaksot on ollut voimassa nyt sitten tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä, ja siellä ei ole vanhan opetussuunnitelman mukaisia opintojaksoille uusia päivityksiä, niin täytyy valita omassa opintosuunnitelmassa sitten opintojakson kohdalta se, että päivitetään se opintojakso uuteen opintosuunnitelmaan, ja sieltä löytyy sitten toteutuksia, tulevia toteutuksia. Eli ei ole tarkoituksenmukaista päivittää koko HOPSia uudelleen tehdä, eli otetaan vain ne osat, mitä tarvitsee päivittää. Eli sieltä voi katsoa vaan sitten. Ja jos näyttää sille, että jostain omaan HOPSiin sisällytetystä opintojaksosta ei näytä olevan toteutuksia tulossa, niin silloin kannattaa päivittää se opintojakson osalta uuteen opetussuunnitelmaan. Eli siellä katsotaan kohta opintojakson tai opintokokonaisuuden kohdalta löytyy myös se päivittäminen uuteen opetussuunnitelmaan. Ja tosiaan se, että jos siellä on joku tietty kokonaisuus, näyttää sille, että siihen on tullut muutoksia tai tietty opintojakso, johon on tullut muutoksia, niin tässä nyt on esimerkkinä nyt sitten on käyttänyt opettajan aineopintoja, kun se nyt oli tuossa itsellä eräässä mallihopsissa nyt sitten mallina siellä, eli sieltä kokonaisuuden kohdalta otetaan sieltä tuon kokonaisuuden esite ja päivitetään siellä se uuteen opetussuunnitelmakauteen. Eli päivitetään vain tuon kokonaisuuden osalta. Tai vastaavasti yksittäinen opintojakson esitteestä voidaan sitten valita samalla lailla sieltä opetussuunnitelmakausi, uusi opetussuunnitelmakausi, jolloin saatte näkyviin sitten ne tulevat toteutukset. Eli ei ole tarpeen laittaa koko hopsia uusiksi. Toki, jos haluaa päivittää koko hopsin uusiksi, niin taaskaan ei tarvitse välttämättä tehdä sitä alusta lähtien uudestaan, vaan voi nyt sitten siellä, kun näkyy teidän hopsissa esimerkiksi koulutusteknologian maisteriohjelma tai kandia maisteriohjelma, niin voi sieltä käydä sen esitteen avaamassa ja päivittää sen sitten uuteen opetussuunnitelmakauteen. Ja se pyytää vielä sitten, että otetaanko käyttöön varmasti uusi versio. Ja se, että voitte tehdä joko kopion siitä nykyisestä opintosuunnitelmasta ja jatkaa sen muokkausta tai vaihtaa sitten lukuvuosiversion siihen omaan opintosuunnitelmaan. Toki näissä täytyy muistuttaa sitä, että jo tehdyt valinnat esimerkiksi toteutuksista ei tässä päivityksessä säily, eli sieltä täytyy sitten niitä tiettyjä valintoja tehdä sitten uudestaan. Eli ei pysty ihan lennosta tekemään, vaan vaihtamaan opetussuunnitelmakautta ja se, että kaikki valinnat olisi siellä kohdallaan. Ja tietysti se, että nyt olisiko siellä ollut nyt uudesta opetussuunnitelmasta kysymyksiä. Mä täältä katson Jaana tuolla kuittasikin jo sitä, että jos niin kun, nykyisellä suunnitelmalla opintoja on tehty vähän tai ei ollenkaan, niin sitten ehkä on suositeltavaa siirtyä suoraan uuteen opetussuunnitelmaan. Silloin ei tarvitse päivittää sitten jokaisen opintojakson osalta sitten uusia toteutuksia. Sitten tuolla on, että jos uudessa olisi omassa asiantuntijatyössä tarvittavia sisältöjä, niin opinto-oikeus on kaikilla aina sitten se 4 vuotta ja sen jälkeen lisäaikaa anotaan maisterivaiheessa. Eli se, että vaikka siirtyy uuteen opetussuunnitelmaan, niin oma opinto-oikeus ei muutu siitä miksikään. Eli tämä on vaan nyt sitten näiden opintojen sisältöjen muutosta. Ja sitten tuolla, voiko siirtyä uuteen pedagogisen asiantuntijan suuntautumisvaihtoehtoon, niin joo, voi siirtyä. Eli nyt se, että tietysti kannattaa katsoa nyt, että miltä ne opinnot näyttää, kuinka paljon sinne tulee muutoksia, ettei tule sitten yllätyksenä, että jos päättää siirtyä noudattamaan uutta opetussuunnitelmaa, niin sitten siellä tulee niitä tiettyjä uusia opintoja. Osan kanssa on tuossa nyt jo vähän alustavasti katsottikin keväällä, tulevia opintoja ja siellä nyt käytännössä on se ehkä pari opintojaksoa, jotka tulee sitten uutena se käytännössä se tutkintotaskussa maailmalle on ehkä se suurin piirtein ainut, mikä siellä tulee ja sitten valinnoista riippuen nyt sitten, että onko aikaisemmat valinnat ollut sujuvasti kohdallaan. Eli jos siellä on tulevaisuuden teknologioita, verkkoperäksi suunnitteluja jo suunnitelmissa tai joku kognitiotieteen opintojakso, niin voi olla, että ei tule hirveästi muutoksia sitten vaikka siirtyisi uuteen opintosuunnitelmaan. Chatissa ei ole muita kysymyksiä. Ei tainnut olla tuolla nyt tähän uuteen opintosuunnitelmaan tuolla uusia kysymyksiä tuolla Flingan puolellakaan, niin mennään eteenpäin. Katsotaan näitä kysymyksiä vielä sitten lopuksi tarkemmin, jos tulee vielä tässä mieleen muita kysymyksiä. Mutta tosiaan ensi vuoden opetusohjelmasta mulla ei ole nyt ihan kaikkien tiedekunnan opintojaksojen ajoituksia vielä itsellä tiedossa, mutta koulutusteknologian opintojaksojen ja koulutusteknologian tutkintoon, erityisesti maisteritutkintoon liittyvien opintojaksojen ajatukset on jo tiedossa. Eli tuossa on, eli säilyy suurin osa ihan samalla paikoilla, samalla aikataulutuksella kuin aikaisemminkin. Eli sieltä noi täydentävien tai perus- ja aineopintojen opintojakso tulee yksi per periodi, eli aloitetaan syksyllä tietotekninen rooli oppimistilanteissa, oppimisen luovat teknologiat ja kevään puolella digitaalinen oppimismuotoilu ja tietotekniikan opettajan työvälineitä. Samoin maisteriopinnoissa, syventävissä opinnoissa, koulutusteknologian tutkimus siellä ekassa periodissa, oppimateriaalituotanto tokassa. Sitten ensi vuonna oppimisanalytiikka on tauolla, eli se tulee sitten seuraavan kerran keväällä 2020. Ja siinä tilalla on Educational Games and Gamification kurssi kolmosperiodissa ja verkkopedagoginen suunnittelu nelosperiodissa. Ohjelman opetusta ja ohjausta pystyy tekemään läpi lukuvuoden. Koulutusteknologian projekti tulee taas keväällä. Ja sitten nuo englanninkieliset jatkuu sillä lailla, että ne tulee kertaalleen lukuvuoden aikana. Eli toi ykkösmoduuli syksyllä ja kakkos- ja kolmosmoduulit sitten kevään puolella. Tulevaisuuden teknologiat tulee kakkosperiodissa. Sitten tämä vuorovaikutteinen verkko-opetus on vaihtunut pikkusen nimeä, koska sen laajuus on muuttunut 5-3 opintopisteeseen, niin se on jatkossa vuorovaikutusta verkko-opetukseen ja se tulee keväällä. Ja sitten tosiaan toi uusi aineopettajan laaja-alainen osaaminen, mikä oli siellä opepuolella valinnaisena, toki muutkin saa sitä tehdä, niin se tulee tuolla kevään nelosperiodissa. Ja tuohon täytyy muistuttaa, että aineopettajan laaja-alaiseen osaamiseen on esitietona nyt sitten opettajan laaja-alainen osaaminen MOOC, jonka pystyy tekemään nyt sitten ihan milloin tahansa tuolta meidän MOOC-valikoimasta. Ja sitten mitä muita opintojaksoja on, niin tosiaan se, että itkyt pyörii läpi vuoden. Johdatus algoritmiseen ajatteluun tulee joka periodissa. Kirjareferaatteja pystyy tekemään läpi vuoden. Näitä itsenäisesti suoritettavia tietotekniikan opintojaksojen suunnittelu- ja toteutusasiantuntijatet, niin niitä pystyy tekemään läpi vuoden. Niihin vaan ilmoittautuminen sisussa ja sitten Moodlesta löytyy suoritusohjeet, tarkemmat suoritusohjeet. Toki tietokoneen opintojakson suunnitteluun ja toteutuksen asiantuntijatetin ensimmäinen etappi on sopia sitten vastuuopettajan kanssa, eli molempien osalta mun kanssa nyt sitten suorituksesta, eli millä tavalla ne suoritetaan ja mitä niiden kanssa tehdään, niin vaatii vähän etukäteissuunnittelu. Eli tuossa olisi noiden opintojaksojen osalta tuolla tuli kysymyksenä jo ennakkoon kandiseminaarin osalta, niin kandiseminaarit pidetään yleensä edelleen keväisin, mutta syksylle on mahdollisuus aloittaa kuitenkin kanditutkinnon tekemistä. Eli jos ei malta sinne kevääseen asti odottaa, niin syksylläkin on suoritusmahdollisuus. Joo, web-palveliohjelmointi ei näkynyt tuossa listauksessa. Web-palveliohjelmointi säilyy entisellään, eli sen pystyy tekemään joko syksyllä tai keväällä. Niin se ei tuossa listauksessa ollut. Ja sitten tuolla kysyy, että onko ohjelmointi 2 edelleen osa tuolta pedagogisen erityisasiantuntijan suuntautumista. Täydentävissä opinnoissa ohjelmointi 2 on edelleen siellä mukana. Jaana tuolla jakokin sitten jo tuon opetusohjelma PDF:n, eli mistä löytyy kaikki tiedekunnan opintotarjonta. Itsekään en vielä tuota linkkiä ollut tätä ennen saanut, mutta nyt se tuolta chatista löytyy. Eli laitan sen jakoon sitten myös tänne kalvosulkeisiin ja saatte sitä kautta sitten muutkin tallennetta katsovat, joille ei toi chatti näy. Joo, ei ollut muita kysymyksiä ehkä tähän liittyen. Ja tosiaan se, että ihan kaikkia opetusohjelmassa olevia opintoja ei ole vielä julkaistu SISUssa, eli tässä vaiheessa ei kannata vielä huolestua. Ilmoittautunut, että ensi lukuvuoden opintojaksoille alkaa aikaisintaan 15.8., eli siihen mennessä on sitten julkaistu kaikkien opintojaksojen tiedot. Eli pääsee ilmoittautumaan. Toki osalle opintojaksoista sitten, jotka tulee myöhemmissä periodeissa, kakkos-, kolmos-, nelosperiodissa, niin sitten osalle voi olla ilmoittautuminen vasta siellä lähempänä opintojakson alkua pari viikkoa ennen uuden periodin alkua. Mutta ne pitäisi tiedot kuitenkin löytyä sieltä sitten jo elokuulta sitten jokaisesta opintojaksosta, milloin niissä ilmoittautuminen alkaa. Ja tuolla oli kysymys, mistä löytyy kesäopinnoista ja miten niille pääsee vielä ilmoittautumaan, niin Jaana voisi ehkä kaivasta tuonne vielä kesäopintotarjonnan linkin. Meillä on pysyvä kesäopintotarjonnan linkki löytyy, niin mitä on tarjolla nyt tulevana kesänä, ja sama osoite sitten päivitetään aina vuosittain. Opintotarjonta sinne. Joo. Ei ollut ehkä muita tähän liittyviä kysymyksiä tuolla. Niin mennään eteenpäin. Mulla oli tosiaan ajatuksena nyt sitten puhua vielä tässä yliopiston tekoälylinjauksista, jotka on julkaistu 15.4. ja välttämättä kaikki opiskelijat ei ole niitä vielä huomannut, niin sen takia ajattelin nostaa ne osaksi tähän infoa, eli osataan käyttäytyä sitten ensi lukuvuonna tekoälyn käytön suhteen oikealla tavalla. Ja linjauksia toki vielä päivitetään, tarkennetaan, mutta yleiset linjaukset on se, että tekoälyn käyttö opiskelussa on lähtökohtaisesti sallittua, niissä sovelletaan koulutusneuvoston hyväksymiä linjauksia ja muuta ohjeistusta. Eli voi olla, että tulee muutoksia lukuvuoden aikana vielä tai ensi lukuvuoden alussa, mutta se, että kaikkeen tieteelliseen, taiteelliseen ja muuhun tutkimustoimintaan, hankkeisiin ja muihin toimintoihin sovelletaan hyvän tieteellisen käytännön ja niiden loukkausepäilyjen käsittelemiseen annettuja ohjeita. Eli jos on epäily siitä, että joku vilpillisesti toimii tekoälyn kanssakaan, niin siitä aina on sitten ohjeistukset henkilökunnalle ja opiskelijoille, miten näissä tilanteissa toimitaan. Mutta tarkemmin, niin tietysti se, että ensinnäkin vastuukysymys, eli se, että jos hyödynnätte tekoälyä jollain tavalla nyt sitten omissa opinnoissa, omissa tuotoksissa, omissa tehtäväpalautuksista, niin materiaalin sisällöstä ja oikeellisuudesta vastaatte te aina materiaalin tuottajana ja julkaisijana. Eli vastuu on teillä opiskelijana nyt sitten tarkistaa, että tekoälyn tuottama sisältö on oikeellista ja teillä on lupa hyödyntää sitä sisältöä. Eli se, että jos ette pysty sitä oikeellisuutta todentamaan, niin silloin ei kannata ehkä sitä sisältöä omaan työhön laittaa. Eli tekoälyn ominaisuuksiin kuuluu hallusinointi, eli se, että se tuottaa todennäköisyyksien perusteella tietyssä järjestyksessä sanoja, ja siellä voi tulla sitten virheellistä sisältöä, virheellistä tietoa. Eli se on teillä sitten opiskelijana, tehtävän palauttajana nyt sitten vastuu siitä oikeellisuudesta. Ja sitten toinen periaate on läpinäkyvyys, eli tekoälyn käytöstä tulee aina ilmoittaa hyvän tieteellisen käytännön ja yliopiston ohjeistun sitten edellyttämällä tavalla ja totuudenmukaisesti. Eli jos olette käyttänyt tekoälytehtävän laatimisessa, niin siitä pitää ilmoittaa. Jos olette käyttänyt tekoälyä sitten ideointiin, tiedonhakuun, kielenhuoltoon, stilisointiin ilman, että sisältö niin kuin oleellisesti muuttuu teknisessä analyysissä tai kielenkäännöksessä, niin näistä ei välttämättä tarvitse ilmoittaa. Toki riippuu nyt siitä, että minkälaisen ohjeistuksen olette saaneet sitten tehtävän antoon. Eli esimerkiksi semmoisissa tehtävissä, joissa nyt se kieli on yksi tarkastelun ja arvioinnin kohde, niin silloin kielenhuollossa tai kielenkäännöksessä ei voi käyttää tekoälyä. Ja tosiaan se, että lähtökohtaisesti sovellusten käyttö on sallittua. Toki yliopisto on ohjeistanut ja linjannut myös sitten suositeltavat sovellukset ja mitä sovelluksia erityisesti yliopiston käyttäjätunnuksilla tai yliopiston sähköpostiosoitteeseen kytketyllä tilillä ei saisi käyttää. Eli voi käyttää ideoinnissa, pohjatekstin tuottamisessa, luonnostelussa, jäsentämisessä, käsitteiden ymmärtämisessä, tiedonhaun tukena, kokonaiskuvan luomisessa, kiele- ja tekstihuollossa. Eli voi tuottaa raakamateriaalia, pohja-aineistoa, joka nyt sitten auttaa siinä luovuuden syntymisessä ja uusissa ideoissa ja ajatuksissa, ja joista on sitten helppo itse lähteä työstämään asiaa eteenpäin. Ja tekoälyn sovellusten käytöstä viime kädessä ohjeistaa aina opintojakson toteutuksen vastuuopettaja. Eli opettajalla on lupa kieltää tekoälyn sovellusten käyttö tai rajata sitä jollain tavalla. Ja sen takia opettajat on ohjeistettu linjaamaan omilla opintojaksoillaan tekoälyn käyttöä, että missä tilanteissa tekoälyä ei saa käyttää. Ja tiettyjä tietysti kielimalleja voidaan tietoisestikin hyödyntää opintojaksoilla, eli opettaja voi antaa tehtävän antona sitten tekoälytehtävän. Toki tietysti nyt sitten me ei voida niin kuin opettajina vaatia opiskelijoita kirjautumaan tai tekemään tunnuksia tekoälysovelluksiin, eli sitten opettajan harkinnassa on, että millä tavalla tehtävän annot sitten saadaan sitten saavutettavina ja maksuttomasti toteutumaan. Sitten tekoäly ei ole tieteellinen lähde, eli se, että tekoälyä ei voi käyttää tutkimusviitteenä, eli tutkimusviitteessä kelpaa edelleenkin vaan julkaistut autenttiset julkaisut ja kirjallisuus, mutta ja opinnäytteissä ei sovellu tieteelliseksi lähteeksi. Ja tosiaan sitten se toi läpinäkyvyyden vaade, eli jos on tekoälyä jollain tavalla hyödyntänyt, niin se pitää sitten kertoa omassa tuotoksessa. Ja tosiaan se, että oikeudenmukaisen arvioinnin takaamiseksi, niin sen takia pitää ilmoittaa, miten tekoälyä on hyödyntänyt omassa työssä. Ja sitten myös lähdeluettelossa, eli esimerkiksi jos kuvia luo tekoälyn avulla, niin sitten lähdeluettelossa mainitaan, että mitkä kuvat on tuotettu tekoälylle. Ja tosiaan opiskelijana olette itse vastuussa palauttamastanne tekstisisällöstä, eli se, että kun jos käytätte tekoälyä, tekoäly siellä kirjoittaa jotain vastineeksi teidän tehtävän antoon, niin se ei välttämättä ole sitten kaikin puolin oikeellista tietoa. Ja tosiaan, jos kieliasu on arvioinnin kohde, niin silloin tekoälyä ei voi semmoisissa tehtävissä käyttää. Ja kielimallin tuottaman tekstin suora sisällöllinen lainaaminen ilman viittausta on vilpillistä toimintaa, joko plagiointia tai sepittämistä, riippuu siitä, mitä se tekstisisältö on. Ja plagiointitapauksissa sitten opintosuoritus voidaan arvioida hylätyksi. Ja plagiointitunnistusohjelmissa on tosiaan enenevissä määrin nykyisin jo työkaluja tuohon tekoälyn käytön tunnistamiseen. Toki ei toimi suomen kielellä välttämättä ihan vielä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta näissä tilanteissa sitten, niin jos on epäilystä vilpistä, niin meillä on sitten eettiset ohjeet ja vilppitapausten käsittelyyn erilliset ohjeet. Ja Jos tosiaan generatiivisia tekoälysovelluksia hyödynnetään, niin on mainittava sitten, miten ja mitä sovellusta on käytetty. Ja se voi olla nyt sitten oppimistehtävä, tenttivastaus, essee, opinnäytetyö, missä sitä tekoälyä hyödyntää, mutta se, että millä tavalla sitä käytetään, niin se tulee sitten esitellä siellä omassa tuotoksessa. Ja esimerkiksi sitten siellä työn johdannossa tai alkuosassa tai opinnäytteen menetelmäosiossa voi sitten julkaista sen, että millä tavalla tekoälyä on hyödynnetty. Ja näitä ohjeita voidaan sitten täydentää tieteenalakohtaisesti tai oppiainekohtaisesti, tai opettaja voi antaa sitten erillisiä ohjeita vielä sitten, miten hänen tehtävissään nyt sitten tekoälyn käyttö sitten ilmaistaan. Ja huomioitavaa nyt sitten tekoälyn käytössä ylipäätään on se, että toisten tekstejä ei saa syöttää sinne tekoälysovelluksiin ilman lupaa. Eli jos opettaja on antanut jonkun esimerkiksi artikkelin teille työstettäväksi, niin kun se on jonkun muun julkaisema artikkeli, niin te ette voi sitä sinne tekoälylle syöttää, jotta saisitte helpommin tiivistelmän tai koonin tai pääpointit sieltä esille. Eli aina täytyy olla lupa sille, että syöttää jonkun muun tuotoksia tekoälylle. Henkilötietoja ja muuta arkaluontoista sisältöä ei saa koskaan syöttää tekoälysovelluksille. Ja tosiaan se, että meitä henkilöstöä koskee se, että me ei voida pakottaa kirjautumaan mihinkään tekoälysovelluksiin, jotka kerää henkilötietoja. Ja siinä suhteessa esimerkiksi ChatGPT:n käyttöä ei yliopistolla suositella. Jos meillä nyt sitten opettaja tai toinen opiskelija epäilee jonkun tehneen tehtäviä tekoälyllä ilman, että siitä on ollut mainintaa, niin tähän suhtaudutaan niin kuin muihinkin vilppiepäilyihin, eli saatetaan sitten tiedoksi epäily vilpistä ja sitä selvitetään sitten yliopiston ohjeistusten mukaisesti. Ja tosiaan yliopiston laitteilla ja tunnuksilla käytetään lähtökohtaisesti vain digipalveluiden listaamia ja tietoturvallisia sovelluksia, eli esimerkiksi yliopiston laitteilla ja tunnuksilla ei sitä ChatGPT:tä saisi käyttää. Yliopistolla on käytössä Microsoftin Copilot, joka toki tietysti nyt sitten ei välttämättä ihan vielä ole samalla tasolla kuin ChatGPT. Mutta jos yliopiston laitteita ja tunnuksia käyttää, niin toi on oikeastaan sitten ainut vaihtoehto. Ja avoimesti saatavia tekoälytyökaluja on mahdollista toki käyttää, mutta niihin ei tosiaan salassa pidettäviä tietoja tai henkilötietoja saa laittaa. Ja kirjautumisessa ei käytetä sitten yliopiston tunnuksia tai samoja salasanoja, mitä yliopiston järjestelmiin on. Ja tosiaan se, että vaan käytetään semmoista tuotoksia, jossa käyttöehdot sitten sallii sen käytön. Eli myös niin päin, että tekoälysovelluksissa on tiettyjä käyttöehtoja, eli kannattaa tarkistaa, mitä niillä tuotoksilla voi tehdä. Eli esimerkiksi kuvia ei välttämättä ole mahdollista käyttää kaikissa mahdollisissa konteksteissa, mitä tuolta tekoälyllä tuotetaan. Sitten ajattelin nostaa esille nyt sitten tekoälystä, toimivuudesta ja oppimisesta kolme paradigmaa, kun nyt ollaan kuitenkin koulutusteknologian opintoinfossa, eli millä tavalla sitä tekoälyä nyt sitten hyödynnetään. Eli ensimmäinen taso on tämmöinen tekoälyjohtoinen oppiminen, jossa oppija on lähinnä vastaanottajana, eli teettää niitä tehtäviä tekoälylle ja hyödyntää nyt sitten vastauksia sellaisenaan tai pienesti muokaten ja antaa sitten tekoälyn tehdä päätöksiä siitä, että me, tota, mi, mitä, mitä hyödyntää aiheesta. Ja välttämättä ei sitten itse ymmärrä tai halua selvittää asioita riittävästi. Ja tällöin tekoäly toimii vähän tämmöinen opetuskoneena, eli opettaa teille asioita, mitä tekoäly hallusinoi nyt sitten aiheesta ja millaisia asioita muut on ehkä aiheesta halunneet tietää. Ja tässä tilanteessa nyt sitten tekoäly toimii teidän oppimisprosessin ohjaajana ja te vaan kyselette siltä sitten ehkä tarkennuksia kyselyn vastausten perusteella. ja toisaalta niin kuin pyrit ratkaisemaan niitä ongelmia, tarkentamaan kyselyjä. Ja tässä tilanteessa tekoäly käytetään hyvin paljon hakukoneen tavoin, ja silloin on riskinä tosiaan tämä hallusinoitu sisältö. Ja jos ette te itse niitä tunnista sepitteiksi tai niin silloin sisällön käyttäjänä syyllistytte itse silloin vilppiin. Eli se, että kun mietitte tekoälyn käyttöä, niin miettikää sitä, että kuinka paljon itse tiedätte ja osaatteko tunnistaa sieltä nyt oikeellisen tiedon tekoälyn antamista vastauksista, ja onko se riittävä vastaus siihen tilanteeseen, mihin haette sieltä nyt sitten ideoita ja apua. Toinen taso on nyt sitten tekoälytuettu oppiminen, eli milloin toimitte yhteistyössä, yhteistyökumppanina tekoälyn kanssa. Ja tämä perustuu vuorovaikutukseen, eli mitä enemmän tekoälyn kanssa käy sitä vuorovaikutusta, kommunikoi paremman ja tehokkaamman vastauksen saamiseksi, niin se, että saatte sieltä paremmin sitten tilanteeseen sopivia sisältöjä. Mutta tämä tietysti edellyttää, että teillä itsellä on sitten riittävästi tietoa siitä käsiteltävästä aiheesta, että tiedätte, mitä tarvitsette ja milloin olette tyytyväisiä siihen vastaukseen. Eli voi olla, että jossain tilanteessa sitten olisitte ehkä itse selvittäneet asian jopa nopeammin. Ja tietysti se, että tämä edellyttää sitä, että te esitätte tekoälylle tarkentavia kysymyksiä päättelyprosessien selvittämiseksi ja ymmärtämiseksi, eli tavallaan mistä se tekoäly nyt taiko teille sen vastauksen, mitä saitte. Ja silloin edellytys on, että tunnette asiaa riittävästi, että osaatte kysyä ensinnäkin oikeita tarkentavia kysymyksiä ja kyseenalaistaa tekoälyn vastauksia ja tulkita sitten niitä tekoälyn tuottamia sisältöjä oikealla tavalla. Eli tekoälyn käyttö ei ole niin kuin semmoinen helppo ratkaisu nyt sitten tehtävien ratkomiseen, eli täytyy itsekin tietää ja ymmärtää riittävästi. Me ollaan nyt saatu jo aika paljon semmoisia vastauksia, joissa tietojen oikeellisuus on jäänyt tarkistamatta, ja sen takia me ei ole helppo todeta, että on käytetty tekoälyä, vaikka sitä ei ole mainittu sitten tehtäväpalautuksissa. Ja mä toivoisin, että te pääsisitte nyt sitten kuitenkin alan tulevina ammattilaisina tähän tekoälyavusteiseen oppimiseen, jossa nyt johdatte sitä tekoälyn toimia omalla toiminnallenne. Eli se, että osaatte soveltaa sitä tekoälyä sopivissa tilanteissa sopivalla tavalla ja ymmärrätte sitten kontekstista niin paljon, että pystytte ohjaamaan sitä tekoälyä haluamallanne tavalla. Eli tekoäly toimii silloin välineenä, jolloin tekoäly toimii teidän älyn ja kyvyn ja potentiaalin jatkeena, eli tehostaa teidän omaa toimintaa. Ja pystytte huomioimaan nyt sitten olosuhteet, odotukset, kontekstit, mitä tehtävänannossa on nyt sitten annettu. Eli tekoälyhän ei tunne kontekstia tai odotuksia tai olosuhteita, joihin tehtävänanto liittyy, jos te ette sitä tekoälylle opeta. Ja tietysti oppijana teillä pitäisi sitten itsellä olla se halu oppia ja ymmärtää opiskeltavia ilmiöitä, eli selvittää riittävästi, että pystytte muotoilemaan sitten tekoälylle sopivia syötteitä ja toisaalta ohjaamaan sitä tekoälyn toimintaa. Ja sen takia teidän pitäisi sitten kuitenkin tunnistaa siellä tehtäväannon taustalla olevat sitten monimutkaisuudet, eli siellä voi olla erilaisia sosiaalisia, kulttuurisia, kognitiivisia, personoituja, emotionaalisia, filosofisia tai eettisiä ulottuvuuksia, joita tekoäly ei osaa ottaa huomioon, jos ei sitä erikseen pyydetä. Ja teidän pitää sitten opettaa tekoälylle nämä asiat, jos haluatte, että ne tekoäly huomioi niitä sitten omassa vastauksessaan. Eli ei ole ihan niin yksioikoista, että käyttäisi kuin hakukonetta tekoälyä, eli pitää itsekin tunnistaa, mistä on kyse. Ja mä toivon tosiaan, että perehdytte tekoälyyn, koska kuitenkin se on meidän alalla tulevaisuuden teknologia edelleen, vaikka se nyt on jo läsnä, mutta se kehittyy niin valtavaa vauhtia, eli ottakaa haltuun myös tekoälyn perusteet. Ja se, että miten koulutusteknologiassa nyt sitten ylipäätään tekoälyä hyödynnetään, niin lähtökohtaisesti edelleen sallittua, ellei opintojakson opettaja toisin ohjeista. Yksi tämmöinen huomio kuitenkin heti kärkeen, eli koska toi ProGradun tiivistelmä toimii nykyisin myös sitten kypsyysnäytteenä, Eli osoituksena siitä, että te hallitsette valitsemanne aiheen ja osaatte sitä tieteellisesti esitellä, niin kypsyysnäytteen tiivistelmän kirjoittamissa tekoälyn käyttö on kiellettyä. Eli se tiivistelmä pitää laatia itse. Vaihtoehtona on sitten tehdä kypsyysnäyte erikseen tenttitilanteessa. Eli jos teette tiivistelmän tekoälyllä, niin sitten kypsyysnäyte täytyy tehdä erikseen. Eli se, että miten hyödynnätte sitten opinnoissa tekoälyä, niin tietysti se oma osaamisen kehittäminen pitäisi olla kaikilla niin kuin keskiössä. Eli miettiä sitä, että miten juuri sun oman osaamisen kehittämisessä tekoälystä olisi hyötyä. Eli tietysti kaikenlaiset uusien ideoiden kehittely, itsekin monesti kysyn ensimmäisenä tekoälyltä, että mitä tästä asiasta pitäisi tietää, mikä on pohdinnassa, ja sitten sieltä pääsee itse ehkä uusia asioita jalostamaan, ja omien ideoiden jatkojalostelu just siinä, että kun pääsee tavallaan saa yhden asian sieltä selville, niin sitten voi jatkaa sen parissa sitten työskentelyä. Sitten tietysti erilaiset vieraskielisten tekstien kääntämiset, eli se, että jos kielen kanssa on haasteita tai on sen verran haasteellista englanninkielistä tekstiä esimerkiksi, tai saksan, ranskan, minkä kielisiä julkaisuja nyt sitten mihin törmäättekään, niin voi tietysti kääntämisessä käyttää esimerkiksi DeepL:ää. Mutta tietysti sitten taas, kun hyödynnätte sitä käännöstä, niin suora käännös omassa tekstissä on edelleen sitten sitaattityyppistä sisältöä. Eli joko muokkaatte sitten sen tekstin omin sanoin, tiivistätte sitä, tai sitten kirjaatte sen suoran käännöksen sitten sitaattina. Ja tietysti pitkien tekstien tiivistäminen, että pitkiä niin kuin aineistoja voi tiivistää, mutta tietysti tässä pitää nyt huomioida se, että tiivistäminenkin perustuu todennäköisyyksiin ja saattaa sisältää hallusinointia. Eli se, että jos laitatte pitkän tekstin ja tiivistät tämän, niin se ei välttämättä kaikki faktat ole kohdallaan siinä. Ja sitten tietysti se, että jos te käytätte jonkun toisen tekstiä, niin teillä pitäisi olla nyt sitten siihen toisen tuottamaan tekstiin lupa syöttää sitä tekoälysovellukselle. Ja tietysti sitten oman tekstin oikoluku ja kielenhuolto niin yllättävän hyvin toimii jo tekoälysovellukset noissa tilanteissa. Ja silloin, jos omaa tekstiä oikoluette ja huollatte tekoälyllä, niin sitten tietysti te olette itse vastuussa siitä, että syötätte omaa tekstiä sinne tekoälysovellukseen. Ja suurimmassa osassa sovelluksista sitten oma teksti on siellä myös sitten koulutusaineistona sitten tuleville teksteille. Eli sitten voi olla, että tulevat sukupolvet saa hyödyntää sitten teidän ajatuksia. Ja tosiaan se, että tekoälyn ilmoittamatta jättämisestä riittää vilppi epäily. Eli se, että jos näyttää teidän teksti sille, että siihen olisi käytetty tekoälyä, niin opettajalla tai toisella opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa epäilyksestä. Ja ilmoitukset menee meillä tiedekunnan dekaanille ja sitten vilppitapausten käsittelyprotokolla etenee siitä eteenpäin. Ja käytännössä dekaani sitten hoitaa asiaa eteenpäin, joko velvoittaa jonkun muun hoitamaan sen prosessin loppuun tai itse tarkastelee sitten vilppiepäilyä. Ja jos vilppiepäily todetaan aiheelliseksi, niin sitten opettaja voi hylätä tuotoksen ja vaatia tekemään tuotoksen uudelleen. Eli kannattaa ilmoittaa tekoälyn käytöstä aina omassa tuotoksessa asianmukaisesti, että ei tarvitse jälkikäteen sitten hirveästi selitellä. Ja tuossa on nyt viittaustekniikan mukaisesti esimerkki siitä, että miten tekstin tuottamisessa nyt voisi vaikka OpenAI:tä, ChatGPT:tä, miten siihen voisi viitata, että on tuotettu tekstillä, tai sitten kuvan tuotoksessa, eli laitetaan sinne kehote, jolla se on tuotettu, ja mitä sovellusta on käytetty, mitä versio tai milloinka tuotos on tehty. Toki jos tekstiä pyydetään sitten käyttämään jotain muuta viittaustekniikkaa kuin APAa, eli esimerkiksi opinnäytteessä vaihtoehtona on Chicago, niin sitten täytyy katsoa, että millä tavalla siellä esitetään sitten viittaukset tekoälyn käyttöön. Tuossa olisi niin kuin tekoälylinjaukset. Olisiko nyt sitten noihin liittyen, oliko tuohon liittyen, taitaa olla enemmän tuolla. Jaana jakoki kesäopetuslinkin tuonne ja sisuohjeita. Ei ole tekoälystä nyt vielä tullut mitään kysymyksiä. Voidaan katsoa vielä sitten tarkemminkin noita, mutta tässä vaiheessa voitaisiin mennä sitten noihin ennakkoon esitettyihin ja uusiin kysymyksiin, mihin ei ole vielä tullut vastauksia. Eli ne, mitkä oli jo tiedossa eilen tuolla, tänään on tullut muutama kysymys tuonne lisää. Mitä huomioitava, jos valitsee uuden suuntautumisen, niin tosiaan voi laatia useamman vaihtoehtoisen opintosuunnitelman ja katsoa, miten se vaikuttaa omiin opintoihin ja tehdä päätöksen sen pohjalta. Eli pohtia rauhassa. Päätöstä ei tarvitse tehdä nyt, ei tarvitse tehdä heti syksyllä. Eli uuteen opinto-ohjelmaan voi liittyä myös myöhemmin, jos tulee se asia myöhemmin ajankohtaiseksi. Eli käytännössä määritellään ennen valmistumista se, että minkä hopsin ja minkä opintosuunnan mukaan tutkinto kootaan. Ja tämä sen takia, että tutkintoa haetaan sieltä hopsin kautta. Eli se on niin kuin viime kädessä se, milloin pitää tehdä päätös siitä, että mitä opetussuunnitelmaa nyt sitten omissa opinnoissa noudattaa. Eli on mahdollista vielä myöhemminkin vaihtaa. Ja se, että mikä on huomioitavaa, niin toi opintosuuntaa ei nyt sitten, siitä ei tehdä mitään hallinnollista päätöstä. Eli opintosuunnan valinta ja opintosuunnitelman valinta on teidän oma valinta siellä HOPSissa. Eli sitä voitte nyt sitten muuttaa useamman kerrankin, jos on tarkoituksenmukaista tai tarpeen. Eli siitä ei tehdä sen niin kuin hallinnollista päätöstä. Eli se on mahdollista muuttaa ihan milloin vaan. Sitten siellä oli, että voiko siirtää suuntautumista kesken opintojen, voi siirtää, niin kuin muuttaa milloin tahansa. Eli tosiaan se, että kun siitä ei tule mitään virallista päätöstä, niin se on ihan teidän omassa päätöksessä ja harkinnassa, mitä opintosuuntaa sitten lähdette noudattamaan. Eli sitten vaan katsotaan lopussa, kun tutkintoa haetaan, että siellä on nyt sitten tietty opetussuunnitelma, tietyn opetussuunnitelman mukaisesti tietyn opintosuunnan opinnot tehtynä. Eli muuten saatte sitten tuolla tehdä päätöksiä ihan vapaasti. Toki en suosittele sitä, että soudatte ja huopaatte eestakaisin, vaihdatte joka toinen kuukausi toisen ja joka toinen kuukausi toisen. Eli kannattaa niin kuin miettiä nyt sitten kuitenkin omat valinnat sitten huolella ennen kuin lähtee tekemään opintoja sitten tietyn suunnitelman mukaisesti. Sitten siellä oli argumentoivasta suunnittelusta ja käyttäjäpsykologiasta. Nyt varmaan Jaana ehkä, tai olette ehkä huomannutkin jo tuolta, minkä Jaana linkitti tuonne nyt sitten, kun mäpä avaan itsekin sen, vielä kun ei toi ollut tiedossa. Oletan, että noi tulee molemmat ensi lukuvuonna. Se, että tuleeko syksyllä, noista on perinteisesti toinen ollut syksyllä ja toinen keväällä. Katsotaan, miten ne tuolla meni. Argumentoiva suunnittelu on. Katsotaan, kun saan näkyviin sen. Kevään kakkosperiodissa ja käyttäjäpsykologia syksyn ykkösperiodissa. Eli käyttäjäpsykologia tulee syksyllä, argumentoiva suunnittelu vasta kevään. Sitten siellä oli, miten käy kursseille, jotka oli vanhassa OPSissa suorittamatta ja nyt niitä ei enää järjestetä ainakaan samalla nimellä tai koodilla. Eli koulutusteknologian opintojen osalta tämmöistä tilannetta ei pitäisi olla muuten kuin menetelmäopintojen osalta, mutta menetelmäopinnoissakin nyt sitten opintojaksot jatkuu, aiemmin opetussuunnitelmassa olleet opintojaksot jatkaa. Tietotekniikan puolella saattaa tiettyjä muutoksia tulla, mutta siellä yleensä on sitten määritelty korvaavuus tai vastaavuus toiseen opintojaksoon. Eli valitaan sieltä se korvaava suoritus tai päivitetään opintojakson tiedot uuden opintosuunnitelman mukaisesti, jolloin nähdään sitten ne uudet tulevat toteutukset. Ja sitten jos mitään vastaavaa ei ole tarjolla, niin tietysti sitten opintojen vastaavan tasoisten muiden opintojen sisällyttämistä tilalle, niin sitten katsotaan tapauskohtaisesti opintoneuvojan kanssa. Eli lähtökohtaisesti siellä pitäisi joku korvaavuus olla määriteltynä. Sitten tosiaan oli se, että pystyykö kandidaatin tutkielman tekemään tulevana syksynä, niin periaatteessa joo, mutta seminaari on käytännössä keväällä, eli sitten pitää sopia erikseen, millä tavalla sitten se seminaarisuoritus tulee, jos pitää syksyllä saada tutkinto esimerkiksi kasaan. Sitten oli kysymys, miten Etelä-Suomessa asuva voi suorittaa projektiopinnot. Niin projektiopinnot on tosiaan aina keväisin. Ja nyt tulevalla opetussuunnitelmakaudella on ajatus järjestää vuorovuosin etäversio ja hybridiversio. Eli hybridiversiossa on lähitapaamisia, Jyväskylässä etäversiossa ei ole. Eli nyt, ja se, että kummalla aloitetaan, niin tulee itse asiassa ensi lukuvuoden ilmoittautumisten perusteella. Ja toi Antti taisi ainakin äsken olla vielä linjoilla, että haluatko Antti tästä sanoa nyt jotain? Oliko Antti vielä linjoilla? Taisi kerätä jo. Kaikota. Mutta käytännössä tosiaan se, että nyt ensi lukuvuodelle ilmoittautumisten perusteella, niin se, että kumpi versio on käytössä, niin eli jos olet ilmoittautumassa ensi lukuvuodelle projektiopintoihin, niin sinä kannattaa sitten ilmaista, että kummalla tavalla haluaa sitten lähteä tekemään. Ja tosiaan hybridiversiossa, että siellä on pääsääntöisesti tehdään etänä, mutta sitten on tietyt muutama tapaaminen sitten ihan livenä Jyväskylässä. Eli on mahdollista tehdä myös muualla asuvana projektiopinnot. Sitten olikohan mulla siellä vielä muita? Joo, vertaistuen tarpeesta. Olisiko mahdollista luoda tuutoryhmiä? Niin kandiopinnoissahan tuutoryhmät on ollut koko ajan toiminnassa. Eli siellä puolella pitäisi olla. Toki tuutoryhmät toimii yleensä vaan siinä opintojen alussa ensimmäisen puoli vuotta. Maisteriopinnoissa on käytetty ryhmäohjauksia, eli ainakin osa on siellä onnistunut ryhmäytymään ja löytämään sitten hyviä opiskelukavereita yhdessä opintojen tekemiseen. Meillä on ollut tuo IMSS-yhteisö käytössä, mutta sitä ei ole ehkä hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla, eli sitä voitaisiin tietysti yrittää aktivoida nyt sitten jatkossa. Ja sitten tietysti näitä pikaviestin kanavia on aloittavien opiskelijoiden kanssa tehty, eli voidaan nyt miettiä sitten, että millä tavalla jatkossa organisoidutaan, eli voidaan toki ottaa tästä ideasta ensi lukuvuodelle sitten koppia ja yrittää aktivoida taas tätä tilannetta. Ja jos kandivaiheesta siirtyvät on siirtymässä nyt sitten maisteriopintoihin ja tulee ITKY 4000 kurssille, niin kannattaa tulla sitten heti alusta lähtien sinne ryhmäohjauksiin mukaan, jolloin tulee tutuksi sitten nämä muualtakin maisteriopintoihin tulevat opiskelijat, eli pääsee sitten siellä heti jo ryhmäytymään opintojen alusta lähtien. Sitten olikohan siellä vielä joku muu kysymys. Katsotaan sitten vielä sieltä Lingan puolelta. En ole juurikaan suorittanut opintoja eteenpäin. Mistä lähteä tässä kohtaa liikkeelle? Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen tietysti on ensimmäinen etappi, ja jos siihen tarvii apuja, niin tietysti sitten nyt kontaktoida opintoneuvojaa ja sopia sitten, että saa tuetusti sitten sen opintojen suunnittelun liikkeelle. Toki meillä on tietyt täydentävät opinnot, joista kannattaa maisteriopinnoissa lähteä liikkeelle, ja sitten on tietyt esitietokurssit kandivaiheessa, mistä lähdetään liikkeelle. Eli sieltä löytyy kyllä ohjeita, mutta tietysti helpointa varmaan on lähteä sitten opintoneuvojan kanssa suunnittelemaan niitä opintoja. Varsinkin jos on jotain alan opintoja ennestään jo taustalla, niin se, että mitä opintoja ylipäätään tarvitsee tehdä. Sitten siellä on kysymys, voiko toisesta korkeakoulusta ottaa opintoja? Jos voi, miten saa puollon ristiin opiskelulle? Meillä on ollut käytössä opinto-oikeus, joka koskee niitä opintoja, joita Jyväskylän yliopistossa ei järjestetä. Ja niihin on pystynyt hakemaan sitten puolon. Ja ne tulee sitten meidän koulutuspalveluiden kautta. Ja sitten tietysti opintoneuvoja tai tutkinto-ohjelma vastaava sitten kuittaa viime kädessä, että on tarkoituksenmukaista tehdä semmoisia opintoja osaksi tutkintoa. Ja se, että ne soveltuu ylipäätään tutkintoon sitten ne opinnot. Eli niistä voi nyt sitten keskustella taas opintoneuvojan kanssa, mitä haaveilee tekevänsä, niin saa sieltä ehkä sitten nopeiten vastauksen siihen, että onko niihin mahdollista saada puolto ylipäätään niille opinnoille. Sitten olikin tämä kesäopintojen, niin kesäopintotarjonnan linkki olikin siellä chatissa jo jaossa. Siinä olisi nyt varmaan kaikki kysymykset, mitä oli tähän mennessä tiedossa. Voidaan tuossa lopussa vielä katsoa, jos tulee muita kysymyksiä. Ollaan jo vähän yliajalla, mutta oli näköjään sen verran paljon täällä asiaa tänään. Mutta vielä loppuun muistutuksena lisätietoja. Tosiaan Itky 4000 kurssilla on ryhmäohjaustallenteet, eli jos on nyt ollut keväällä tai viime syksynä tai aikaisemmin Itky 4000 kurssilla, niin sieltä koulutusteknologian osuudesta löytyy ryhmäohjaustallenteita. Suurin piirtein samanlaisilla sisällöillä ollaan menty tässä pari viimeistä vuotta. Ja lisään tämän tallenteen myös sinne Itky 4000 kurssille. Eli jos joku kaveri kysyy, mitä täällä puhuttiin, niin voi sieltä käydä hetken kuluttua huomenna viimeistään katsomassa. Ja sitten meillä on käytössä se koulutusteknologian sähköinen opinto-opas tuolla Moodlessa. Eli löytyy ihan tuolla nimellä sähköinen opinto-opas, niin laitan sinnekin opinto-oppaaseen uutisiin linkin nyt sitten tuohon tallenteeseen. Ja mulle itselle on käytössä sähköinen ajanvaraus tuolla Bookingsin puolella. Varauslinkki löytyy molemmista edellä olevista Moodle-työtiloista ja sitten kaikista niistä sähköposteista, joita olen lähettänyt sitten postilistoilla, niin sieltä löytyy allekirjoituksen lopussa linkki. Tai sitten ihan sähköpostilla ottaa yhteyttä, niin katsotaan sitten mahdollista ajanvarausta tai opintoneuvontaa. Ja sitten vielä ihan lopuksi muistutettavaa, eli jos opinto-oikeus on päättymässä, tarvii lisäaikaa, eikä sitä vielä ole hakenut, niin nyt heti kannattaa hakea. Myöhemminkin voi hakea, mutta sen jälkeen tulee nämä, jos opinto-oikeus ennättää päättyä, niin sitten tulee uudelleenkirjaamismaksut, jotka nyt on tällä hetkellä 35 euroa ja nousee ensi vuoden alusta 50. Jos on valmistumassa kesän aikana, niin kaikki opinnot pitää olla suoritettu heinäkuun loppuun mennessä ja tutkintoa pitää hakea heinäkuun loppuun mennessä. Jos haluaa tämän lukuvuoden puolella valmistua, arvioinnit ja tutkinnon koonti voidaan tehdä vielä elokuussa, mutta silloin pitää kuitenkin kaikki suoritteet olla tehty hyväksytysti. Ja sitten tosiaan lukuvuosi-ilmoittautuminen heinäkuun loppuun mennessä, joko läsnä tai poissa olevaksi.
Leena,
Kerro.
tuohon valmistumiseen ja tuohon suoritukseen, niin nyt se gradun arviointi pitää saada sinne Vasaraan silleen, että se on heinäkuussa. Ei
Joo.
voida enää takautuvasti kirjata.
Gradun osalta, toi olikin itse asiassa, mikä käväsi itsellä mielessä, mutta kun en vielä kerennyt varmistamaan, että nyt kun siirryttiin opinnäytteiden arvioinnissa Vasara-järjestelmään, niin siellä on aikaleimat on sitten heinäkuulla, eli sit pitäisi se prosessi saada tehtyä loppuun heinäkuun loppuun mennessä.
Joo, ja
Mutta
se tulee ihan tutkintosäännöstä, se ei ole nyt mitään
joo.
opiskelijoiden kiusaamista vaan.
Joo, joo. Joo, eli kaikki suoritteet pitää olla tehtynä, mutta se ei ole sitä, että jos opettaja ei ole kerennyt kesälomalla arvioimaan, niin sitten vielä tiettyjä suoritteita pystytään elokuussa kirjaamaan heinäkuussa. Ja tosiaan ilmoittautumiset ja sitten opintojaksojen ilmoittautumiset alkaa tosiaan aikaisintaan 15.8. eli sitten pääsette sitten ilmoittautumaan ensi lukuvuoden opetukseen. Ja tutkinto-ohjelman väki lomailee ja lataa akkuja nyt tuosta juhannuksesta 11.8. asti. Joku saattaa olla tavoitettavissa juhannuksen jälkeisen viikon tai voi olla jo paikalla elokuun ekalla viikolla, mutta pääsääntöisesti ollaan tuo aika nyt sitten lataamassa akkuja. Ei muuta kuin aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille. Eli sitten uudella innolla uuteen lukuvuoteen. Ja nyt jos vielä tässä lopuksi jollain on sitten kysymyksiä, niin mä voin laittaa tässä vaiheessa tallennuksen pois, niin ei tule tallenteelle sitten enää, että voi ihan ääneenkin kysyä. Kiitoksia tässä vaiheessa ja antoisaa kesäaikaa kaikille.